babaroto galchum senaga viewfan oromo jaga sojirtani diada ዲያፋን ኦሮሞ ወጣታ ሀገጅማ ታገልገል ሰዓት ለማውረክ አክሳቲ ሰዴት ምትርባን ዲዳም ለማዲዳም ሸን ሰደም ይተኮፊ ቪኦኤ 24 ረጨቀሶ ጅርተላዩ ይልቀም ተርከን በባሮቶ ለገልቹ ማውልሰን ነጋ ቪኦኤፋን ኦሮሞ ቪኦኤ 24 ናይል ሰዓት ረጨቀሶ ጅርተን ወንዲው ተኖጀናክ ተክርዴ ቢነሰን ቲም ታም ሰለት ሙጅርቱን ነው ወሙደ ኹደን ለማቲ ኹደን ሰዲቲ ቢሰኒ ሆፔስን ታቱለ እርደ ቢነ ሰለት ሙጅር ጉያ ቆሚ ለማኒ ቢሰኒ ሆፔስን አንሶራ ለኸይት ኑዲ ያዳ ቪኤፋን ኦሮሞ ቪኤተን ትፎደር ያቀሰ ሙጅርተኒ ወንዲ ወተን ሰለትን ኸይሳክ ተከርተ ደብሬቲን ሰለት ሙጅራ አንሶራ ለኸይት ወንዲ ወተን ሰለትምነ ኦዱን ጀልቀም ትጅበነትም
ዱሊ ወራና አባቱስ ወጂንሰረ ኤክሲሱ ካንጥሙራሙ ጋሩ ሆገኖን ውሃት ሙርቲቴና ያታን ቆፋ ጀቹዳን እትጋፈተማን ፓርቲ በዳድና ድበታኒሩ ኩኒስ ጉዮ ተሙርታይ ከሰ ጥሙራሙ ደንዳ ጀቹዳን ሚሰንሰ ኮሬ ሆጂራ ወጂፍቱ ፓርቲ በዳድናፍ ሆገናን ዋጅሪቻ ኦቦብናልፍ አንዱ ዓለም ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ፍብሰኒሩ ከነንጋ ማትንጅ ፈቹ ሳህንስ ማነ ውሃት ቶፍታር አን ቦደት ዴቢ ኡሳ ኢፍሳ ጅራጅዳን ሙምቺ ሚኒስቴር ኢትዮጵያ አብይ አህመድ ገሬ ፍንጭለ ከንትግራይ ጋሪና ነው ትግራይ ከሰርጤ ለልቱማት ቦቦፍ ደንዴቲ ቀቡ ከጀሩ ፍጣተማ አብሲ ሰኒሩ ለልቶኒ ፌደራላ ማጋላ መቀሌ ፓርቲ በየቡልጭ ወሃት ሀርካ ፍጣቹራን ተአቹኒስ ኢብሰመይጅራ ወገኖን ወሃት ገሩ አደወራና ናኖ መቀሌ ጅሩ አዳዳ ከሰርጤ ለረጅራቹ በክስሰን ሀዮን ኢትዮጵያ ተርካንፊን ሁምና ናኖ ጋንፋ አፍሪካ ከሳ ሰባቲንስ አከንጅራን ነጎደ ሶዳጀዱ ቀባቹ ሳኔ ኢብሳጅሩ ملک اونمتے ادچتے وانجروف وجتو نگر گار صاف سبا ہمالین گمسینون مرتوا وانتاف جچ لولا گممران گگگفم مرکنیسون ہندند امنیجچون رویٹرز گباسیرا وران یونائیٹڈ سٹیٹس گامفا افریقا کے سا کمبان ابسا میجرا پریزیڈنٹ ٹرمپ ایف منسٹری نیتسائروفی کلتتی کننن ہمنون یونائیٹڈ سٹیٹس اف والتا ججا افریقا ڈیبیسون گامفا افریقا کے سنی بوفا تجچڈان اججان ورانا یونائیٹڈ سٹیٹس کا والتا ججا افریقا ጀነራል ስቴፈን ታውንሰን በክሰሳኒሩ ለኮብሲ ሁምኖ ተኬኛ ከሶማሊያ ከሳ አካንገጥቃቱፍ ጅረገሩ ሁምኖን አሜሪካ ናኖ ሰነከሰኒትሩ ካናፍ ኦጂን ኬኛፍ ሙራኖኑ ቲምቾ ተኬኛፍ ቀምኑ እንጂጂራምነ ይጀራን ሂደታል ቃይዳ ከንቀቦ አልሸባብ ረኢባ ካውፍ ሚቾ ተኬኛ ጋምፋ አፍሪካ ወሊን ደንታ ኬኛ ወሊን ይፎጀቹ ኢትፉፉዳን ዩናይትድ ስቴትስ ጋምፋ አፍሪካ ሶማሊያ ከሰት ጭጭ ቀብዱ ኢትፉፍቲ ይጀራን እና በርባጭሰት ዮሚ ዩታናን ናኖ ከመከሰት ዩ አተተማን ደንዴቲ ዴቢ ከኑፍቀም ሙልፍኒ ጀረጀአኒሩ ኩኒስ ንጅጅረም ንጀአኒ ተርካምፊን ኩን ዲሰኒ በውፍ ተታፊከኛ አዳንኩቱ ኡቱንታን ተታፊከኛ ጋንፋ አፍሪካ ኢትፍፉፍ ቶፍታ ቶልፈሜ ጀአኒሩ ወራኒ ሱዳን ለፈቆና ፈልሚሲሳ ቢየቲ ከናኖ ወራናን ቡቱት ትግራይ ጭናተርገሙ ረቡፈቹ ኢትፉፈጅራ ሞቱማን ሱዳን ዋይሶች ወራና ላልጅሴ ያደቶ ኮዩ በከንከንን የካርቱምራ ናባ ሙሐዲን ገባሴራ ጃለኔ ዲስ
ሁምኖቲን ሱዳን ለፈቆና ኢትዮጵያ ወሊን ወልዳንገሰት ከሚሰደር በሰነኒ ኤርገሲ ለፈወጎታ ዲግደሚ ሻንጫላ ሚሊሾተ ኢትዮጵያን ቀበሜ ቱሬት በበል ፈቻጅሩ ለፍት ኩኒስ ወጎቲ ሄዱ ኢትዮጵያ ሱዳን ግዱት ወልት ቡይንሰ ኡማቱሬ ገሬን ሄደቶተ ኢትዮጵያ ከነን ሽፍታ ጀደማን ወጋ ወጋን ባቲ ኦሚሻኬሰ እዶ ሰነሶሶው ለፈቆና ፈሻቃፊ እዶ ብራ ካን ሱዳን ካንኮቲ ጀቱራ ኦሚሻሃቱ አንጋዋን ነገኛ ከነኝማሳ ከነብሳም ነጋፈተ ቪኦኤ ፈከብሰት ኡምኖቲን ሱዳን ለፈሰን ቶአተኒጅሩ
በዳን ኢሻርል ለጀሽ ሱዳኒ ሸርክ ቢርከት ኖሬን ሂያ አፍዋን አራዲ ሱዳኒያ የሸለት ዩቪ ለሰላት አልሐሰበት
ወራኒ ሱዳን በርካት ኖሬን ገመባሃት ቦበጅራ እዶን ኩንዱር ካን ሱዳን ቱሬ አመ ወራን ኢትዮጵያ ወልት ቡይዘ ትግራይ ከሳን ቀበሜ ዋንጅሩፍ ወራን ሱዳን ለፈካና ዴፈቹ ጫራከኔፍ ጀዳን ባቴ ብለደርብ ሚሊሽዮን ኢትዮጵያ ማጋላ ቀዳሪፍ ገመባሃ ገንዴ መርሰኒ ጅራን ሃሌሉን ሲቪሎተሽን አጀሰኒ ወራና ሱዳን ሄዱ አጀሰኒ ካመዴሰን ሱዳን ሃሌላ ከነበላሌ ፈቹን ሞቱማ ኢትዮጵያት ሚሊሾ ተከነ ገርጋራጀት ጥንጠላን ካርቱን ከሰማ ደፈት ويعدن جبريل نانو سنة دينيا كندا وتيتوري.
هذه الخطوة لا أتوقع أن يعلق عليها أي طرف باعتبار أن أديس أبابا هي مشغولة الآن بأوضاع داخلية.
سوتشي همنوتين سودان غوتشاجر النرد بيوني لمن يادا كان كنا نتيم فكاتو إثيوبيان إما قدى توأتشوك أبدو فركا وانك أبدو في سودان ولين والتبوين في توجران سودان بكتوتا إثيوبيا كان نيوال ورانسا تيغراي كيسات إيسان كيسو ميساجرتي بكتوني كون كما آفرتمي سدي كان جالا نيوتو مورا سودان سدي كيس بوفتان دامني بكتوتا يوكان UNHCR أكتل مامود توربانين تيكو فولي كينيا كيس lakkoofsi baqattoota kanaa 1100 ga'uuf jira.
Dhumarrattis oduu ispoortiif gara suuraattan isin dabarsa.
Galama oduu ispoortii gabaabdu sanitti leenjii Ispeeniitti nam kuma hedduu dorgommii kiiloomeetirii 21tiif wayii jedhaniitti walitti gad lakkisan. Namni aga tokko nafuma diddiriirfachuuf dorgoma. Atileetotii bebeekamoon ammoo maqaa ofiitiif badhaasallee argachuuf jedhaniitti dorgoman. Ganzeba Dibaabaa ittuu awwaarsite rikoordii haaraa namoota. Dhiiraan ammoo atileetii keenyaa Kibuut Kandiitti nam cufaaf jala jesseetiin rikoordii haaraa nama wayiitiin mootummaan galate. Warri isa ta'anii tokko aga furii baay'ichuuftin iyyuu rikoordii haaraa argate. Kandiin nam gana 29 rikoordii namni biyyi isaa Jeffrey Amroor ganna tokkoon dura Kopenhaagenitti mo'ee dhaaleetiin maratoonii kiiloomeetirii 21 wayii tana daqiiqa 57 sekendii 32 mo'ee. Namni isa ta'anii lammeessuu ba'e immoo nama Ugaandaati nama ganna 24 Kiplimo jedhan. Gam dorgommii nama uwwaa yookaan ammoo dubartiitiin namni Ganzebee ta'aniitiin lammeessuu ta'e atileetii keenyaatti Sheila. Sadeessoon nama Itoophiyaatti sambaleetti tafariitti afreessoon nama atileetii keenyaatti shaneessoon nama Ameerikaatti. Qamuhaniin ammoo dhaabbii atileetiksii addunyaa kophee faashinii haaraan hojjetan prototype akka atileetotiitti dorgomuu danda'an ajaje. Dorgommii akkana irratti kophee ittiin dorgomaniif ittiin dorgomne eeyyamaniif hin eeyyamne jira. Keessattuu kophee jaliisii yabbuu guddaa qabin eeyyaman. Yabbuun kophee kana jalaani miilimeetirii 40 caaluun mala. Atileetiin keenyaa haa tokkeessoo ba'e kunine kophee jalii ispoonjii yabbuunis miilimeetirii 39 kanaan dorgome kopheen sunillee guddoo gargaara. VFN Oromoo jagasuu jirtan. Akka tokkummaan mootummoota jedhutti Itoophiyaan karaa qarqaarsaan kennan banuu baattee jennaan nam kum hedduu lol Tigraay baqate naannoo sun seenanii qarqaaruun dhiba. Lisa Shilaayiniitti erge jalannee nutti.
Tokkummaan mootummootaa fi mootummaan Itoophiyaa roobii darbe jaarmiyoonni gargaarsaa naannoo dhaqqabuuf rakkisaa ta'an dhorkaa malee akka seenaniif walii galanii turan. Kunis hojiirra ooluuf ka jiru yoo ta'u gargaarsi dhala namaa bulchiisa naannoo Tigraay keessa karaa itti dhaqqabutu banamaa jedhameetu. Jaarmiyaan fayyaa addunyaa akka jedhutti akka haalli mijateen hojjetoonni isaa bobba'uuf qophiin eegaa jiran. Dubbihimaan jaarmiyaa kanaa yookaan WHO Tariq Jaasaarevich akka jedhanitti walitti bu'iinsa uumameen caasaan tajaajila eegumsa fayyaa diigamee jira.
Surveillance and other issues. So it is really important as soon as the access.
Kunda'uun sagantaa tallaalii to'annaa dhukkubootaa hordoffii gaggeeffamuu qabuu fi dhimma kanneen biroo irratti dhiibbaa qabaata. Kanaaf akkuma karaan banameen hatattamaan dawaalee barbaachisoo ta'an kan dhukkuboota daddarboo qofatoo hin taane kan dhukkubootan daddabarrees kanneen biroos seensisuun tajaajila eegumsa fayyaa iddootti deebisuun akkaan barbaachisaadha jedhan. Jaarmiyaan fayyaa addunyaa yookaan WHO'n akka kekkachiisetti vaayirasii koroonaa fi dhukkubii daddabroon kan akka busaa fayyaa uummata Tigraay irratti dhiibbaa hamaa qaba. Dhukkubsattoota 10,000 baatilee 3 ka gargaaru meeshaalee wal'aansa hatattamaa barbaachisoo erguu isaa WHO'n beeksisee jira. Jaasaarevich akka jedhanitti dhaabbati isaanii namoota yaadaan yookaan qaamaan miidhaman wal'aanuuf dhukkuboota koleeraa busaa fi hanqina nyaataa ittisuuf waan gargaaru qophaa'eera. Kunis kutaalee daangaa irra jiran ni dabalata. Meeshaalee kana Tigraay keessatti raabsuuf qophii ka jiru ta'uu fi kana gochuufis karaa gargaarsi dhala namaatti dhaqqabu banamuusaa eegaa jirra jedhan. Walwaraansiituun ka'iin dura sagantaa nyaata addunyaa Tigraay keessatti uummata 1,000,000 gargaarsa nyaataa kennaa ture. Dubbihimaan jaarmeecha kanaa Toomsan Piirii akka jedhanitti akka tokkummaan mootummootaa tilmaametti yeroo ammaa namoonni yoo xiqqaate dachaa lakkoofsa kanaa ta'antu gargaarsa eeggataa jira.
We note that violence may have disrupted WFP's existing operations in Tigray.
Hokkari gaggeeffamaa jiru sagantaalee dhaabbatii sagantaa nyaataa addunyaa Tigraay keessatti gaggeessu mancaasee jira. Kana malees namoota gargaarsa barbaadan haaraan jiraachuu malan. Gargaarsi barbaachisu maal akka ta'e adda ega baafame booda namoota haaraa gargaarsa eeggataniifis jaarmayaan keenya deebii kennuuf qophiidhaa jedhaniiru. Jaarmayaan gargaarsa dhala namaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan OCHAN akka jedhetti akkamitti hojiin kun akka gaggeeffamu dhimma loojistikaaf nageenyaa kan ilaaleen waliigalteen tokkummaa mootummootaaf Itoophiyaan tolfatan ammayyuu irratti hojjetamuu qaba. Inni kun furmaata argannaan gargaarsi Tigraay keessa akka garaatti seenuu danda'a jedha. Gargaarsi dhala namaa seensisuun kun immoo ariitii guutuudhaan itti fufuu akka qabu OCHAN hubachiisee jira.
Afaan Oromoo VOA 24 irra caqasuu jirtani. Hawaasni gannuun gannaan lafjiituu barbaada Afrikaa irra marhaane dhumuddeeti jalqabee keenyaaf Sumaalee irraan gadi duude naannoo Oromiyaa naannoo Sumaaleetiif naannoo uummata kibbaa ga'uu danda'a jedha ministeri qonnaa. Tarmaafuyyuu helikoopterii suunkii yookaan ammoo keemikaala biifu kurfeeffannee qophii jirraa jedha Muktar Jamaalin nu erge.
Ibsi FAO'n yookaan dhaabbanni nyaata idila addunyaa tibba kana baase akka akeekutti hoomaan hawaasnisaa akka haaraatitti cuuciisaa yaaseetiin of qopheessaatiin hin jiru. Itoophiyaa, Somaaliyaa fi Keeniyaa daangaalee isaaniitti weerara guddaa deemsisuudhaaf akka ta'u dubbateet ni jira. Ministeerri qonnaa Itoophiyaa illee akka ibsetti weerarri hawaasnisaa kun Itoophiyaatti naannolee sadii naannoo Somaalee, Oromiyaa fi naannoo uummattoota kibbaa irratti walakkeessa ji'a muddeetii kaaseetiin babal'achuu akka malu beekseetiin jira. Ministeera qonnaa Itoophiyaatti daayireektarri eegumsa biqiltuu obbo Balaayina Nuguse raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka himanitti yeroo ammaa kana hawaasnisni sadarkaa killee cuuciidhaa fi hanga ka'eetiin barrisuu danda'eetitti adda addaan Itoophiyaa keessatti mul'ateetiin jira jedhan.
በሶማሌ ክልል የሚደረገው መከላከል እጅግ አነስተኛ ከመሆኑም በተጨማሪ የሚረጩት ባዮፔስታይድ ነው።
እትስኒ ናኖ ሶማሌ ተታስፈሙ ባዬ ላፋደ ኬሚካል ኢሳን ፈየደመንስ ከን ፔፕቲሳይድ ጀደሙደ እኒ አሞ ሆማ አዋንኒሳ ጉርጉደቴትኒ እንጀደ አጀሱረት ላፋደ ዋንተኤ ሰልፈመት ገረከን አስጎዳነን አመስ ዳንጋ ሶማሌቲ ኬንያ ኢራ ገመ ተልተለቲ ፊ ቦራናቲ ሆማን አዋንኒሳ ገላትኒ waan jiruuf isa ittisuuf wiirtuu tokko arbaa mincirratti hundeessinee biiffaa xiyyaaraa taasisuudhaaf qophii irra jirra jedhan. Hoomaa hawaasnisaa as deemaatiin hin jiru kana dursanii qolachuudhaaf kan kanaan duraa caala ga'umsaa fi qophiitu jira kan jedhan obbo Balaayina Nugusee ammatti ittisa kanaaf yoo xiqqaate xiyyaaronni 13 kan keemikaala qilleensarra biifuu danda'an qophaa'aniitiin arbaa mincirraa wiirtuu tokko dursineetiin hojjetaatiin jirra jedhan garuu haalli qilleensaa yeroo ammaa kana rooba gammoojjiitti roobuun walqabateetiin hoomaan hawaasnisaa caalmattiyyuu cuuciisaa iyyaafachuudhaaf kan mijatuufi kan jedhan obbo Balaayina duulli taasifamu kan sadarkaa hundarratti xiyyeeffate ta'uudha qabaalleen dubbatan. Haala roobaatiin naannoo gammoojjii Sumaalee waan roobaatiin jiruuf hawaasnisni achitti cuucii yaasee gamana dhufu naannoo kibbaa hanga koonsoo arbaa mincii fi jinkaa weeraruu danda'a. Gama ogaadaniinis Oromiyaa naannoo Booranaa weeraruu danda'a. Weerarri kun yoo babal'ataatiin dhufe gama giddugala naannoo Oromiyaa akkasumas godina Baalee fa'a dhaqqabuus danda'a. Akkasun hin taane garuu dursineetiin hojjetaa jirra jedhan. Hawaasni bakka hoomaan hawaasnisaa bulee fi qubate adda baaseetiin ogeessotatti himuudhaa fi gama isaatiin illee tumsa barbaachisu taasisuu irratti hirmaachuu qaba kan jedhan ministeera qonnaatti daayireektarri kunuunsa biqiltuu obbo Balaayina Nugusee kuni duula sadarkaa mootummaa qofatti milkaa'uu danda'u mitis jedhanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Muktaar Jamaal Finfinneerra.
VOA Afaan Oromoo caqasuu jirtan karaa guddaayyaa Itoophiyaaf keenyaa waltiin daandaa mooyyalatti eebbisan. Muummeen ministara Itoophiyaa Abiy Ahmed fi pirezidaantii keenya Uhuruu Kenyaatti itti dhufe eebbisuun irratti muummeen ministara Itoophiyaa Abaa'oo fi Al-Shabaab naga booressanii jedhee biyyatti akkumatti naannoo suni lafa eeggatu gaafatelle. Abaa'oon ammoo yoo muummeen ministara kan jedhe tuni dogongorii jedhu galma daawwitiitti erge.
Abiy Ahmed ijaarsa daandii hawaasaa haga Mooyyaalee fi isii olloo haga Mooyyaalee kiiloomeetira 1,000 dheeratu pirezidaantii Keeniyaa Uhuruu Kenyaatti aduuqa eebbisanii jiru. Fuula daandii tokkoon tajaajila guutuu kan kennu daandiin guddaan biyyoota lameen ijaarame kuni lammiilee Itoophiyaa fi Keeniyaaf carraa hojii gaarii banaa jiru. Gaggeessitoonni lameen yoo dubbatanis muummeen ministara Abiy Ahmed ጥሙረሙን ዳንዲ ኩን ወረናኑ ከነጅራቱ ፊ ምስራቸው ጉዳዳ ጀደን
እስም ማቲ ዶኮ አፋንቶ ኩሩበቱ አዳ ከስንቶ ኮ ፈዲን ከሰለ ዶኮ ነገኝ ከሰል ኤክሲሱ በዳድነ ሞያሌ ቢግለማን ከሰጀረን ፊዱ ተኩማ ከሰን ጀጀቢሱ ቦርደል አተፍሻል ከነ ተፍስተሊ ተኩማ ከሰል ኤጉን ዝንራ ኤገማ ጀባዳ ገምቴኛ President Uhuru Olintaudan nanno kana jijiru nanno kana akuma biyoto ollaunda fakkita wuchu fedi gudda kawna jalkabbin kun baye garida jabadda olintane garbada natto linguddanna nujradda baye gamarin rasnargukot akata kana siwajinu bati swan gudda wante ufata. Thank you very much.
ሙመ ሚኒስትር አቢ ዋነገኛ ረት ከሱማ ጅራቱናኖ አከነገኛናኑ ሳኔ ወርዶፋን ጋፈታኒ ኦኤልኤፍ ዮካንሙ አባውፊ አልሻባብ ወረናኖ ከነጋዱር ኮውጅቻኔ ከነጅሩ
My message for him today is just like the infrastructure we should work on peace and security of this area because peace is a foundation for everything we are aspiring to transform the life of our people. If we could eliminate Al-Shabaab and OLA from this region.
Akazedo, Mume Minister Abiy, wante anisinida amukan, akuma dandi mkuno jitame akat umra mushorat abattan, gamana genye eksisuti nisi akasuma itigafata umma kesan akabata nuda. Sabab nisas, nagamale ummata genye abnuti wanta karawachu wanan dande nyebi. Kesuma abawo fi Al-Shabaabin nannukan kesa yobasne, lemmelias jiratan kana akawo bulat, gamma chudan akawo lifana jiratan taisun, hagama kadandam ilalu dandesu. Jechundubbatu.
Please, katini jameni. Konyumbani.
Mume ministra Abiy Ahmedin moyali tikasimatan president Kenya tanisi imala maratiti yefatani dubbatan. Toko, waidi nagdeti. Kesuma, walitrufenye nagaka kaban Kenya fi Ethiopian, gamadi nagdetinis walintum suka buu jaran.
What we want, brothers and sisters, is to see a deepening of the integration between our two countries.
Akazero Kenya tan, wantinu tifenu, walitrufenye biyo talameni akafo yewda. Kutnuga akata ufammo, isin warrimo yale gama Ethiopia fi ka Kenya kisijaratan, gaye gudda kabdu. Bulcha Marsabit, Mohamed Alinu akajade, moyalen kun akuma Dubai giddugale daldala nanno kanato malte tirgegonni Ethiopia fi Kenya dufani charra moyalen jurura fayeda moto qabu kun ogomnan michum mankenye dugada jiru Kenya tan dubatan lemme ret Kenya tan kan dubatan wayna genyati Kenya tan nagenyi bura wa maratao erani sagantamu me minister Abiy Ahmed turmata sani Kenya guyala make setti qabanis yerodu makan ifom sani jiru mumme minister Ethiopia Abiy Ahmed dubbi sani arake setti OLF yokana bao makashirur kesumani machulal jise yada akkenan obobatte urgesa yero fogana sabkunamti abao katan gafanni turre akazero obobatten
kana dubatan tanan ani dubura gudda dubatan je yada malif amse nyabiye setti galmae ejas maratul kainchita emboda biye setti galmae jisa sa jarsa matao jatajra karana gatin biro kanate suchu ajra sewa baddati si mari adda zaneli mille dagalate gama sre amma amma salu makanan jira akkamittin sabarka kanatliya onlati bahani kanadubbacho kadanda ni barwe kuni dagogora guddara akkakot
obobaten yerota yenakasi umamu halli partilin siyasa itti walgafatanis jiraachu dabalani erani jiru turti sani guyala mafturu jedamen mumme minister Abiy Ahmed boro gara kenya kutabulchin salamu dagani kama project ya rebbi sani ilalu jedame toegama ingilifan lapse jichan kambega project indir sabura lemisoma barid bokru sagal turbata michan kayada miyotau galmi isas Ethiopia dabalate biyotena Africa ba gama buura lemisoma tin walkunnam sisuda gaba sagal America kalmudait Nairobi.
Via sanoro moja kasu jirtan. Akbul choti parti kongresi federalisti oromo jiranitti. Motum man filan non koppa unduratti misensu ta fitiga fatam toti kafau hida jiran hida abau malani. Tanaratti debi motum marran arganne. Sahaidam toti Dr. Marara Gudina itiga fatama parti kongresi federalisti oromo dubbise kuna.
Ibsi Kongresin Federala Oromo Baase Mootummaan Biyya Bulchaa Jiru Filannoo Biyyaalessaa Baraka Nagaggeeffamuuf Jiru Irratti Qophii Taasisaa Jira Kan Jedhu Irratti Fulleeffata. Filannoon Dura Garuu Dhimmoonni Ilaalamuu Qaban Jira Jechuudhaan Dura Taa'aan Paartichaa Profeesar Mararaa Guddinaa Dubbataniiru. Dura Taa'aan Paartichaa Profeesar Mararaan Akka Jedhanitti Waliigalteen Biyyaalessaa Uumamuu Danda'uu Qaba. Kun Dhimma Ijootii Jedhan. Dirree Siyaasaa Bal'isuuf Ammoo Miseensonnii Fi Hooggantoonni Paartilee Morkattootaa Hiikamuu Qabu Jechuun Ibsaniiru.
Filannoosi mootummaanis filannaa kana kaasaa jira. Rakkoon immoo nuti durii filannaa kana qabachaa jiru hoomoonaatti hin hiikamne. Jaagaraa filannaa kana itti deemuudhaa fi mootummaanis waan isarraa eegamu hiikuutu irra jira isa jedhu. Yaadachiisuu jechuun egaa dirreen siyaasaa kun akkuma dhiphatetti jira. Dirree kana bal'isuu barbaachisa. Inni nuti nagaadhaan dhugaadhaan filannaa kana deemsisuudhaa fi waliigaltee miyyaa hin barbaachisa. Mormituunis mootummaanis waliigalee filannaa kanatti hodheeme malee filannaatti deemuudhaafis rakkoo qaba. Gaafa filannaas rakkoon dhufuun danda'a. Filannaa booddees immoo sagalee sabaa sana akkan taanetti ho'atame akkan taanetti hodheeme wallabbiin gadee dhufuun danda'a. Yaa kana waliigaltee biyyaa dura uumne. Filannaa nagaa filannaa dhugaa deemsisuu baannee innis nu rakkisa. Kuni mootummaan yaadutti irra jira.
Itoophiyaatti filannoo dhugaa gaggeessuun dimokiraasiin dhugaa akka lafa qabatuuf yoo barbaadame haal dureen xumuramuu qabus jira jechuudhaan Piroofeesar Mararaan itti dabalanii dubbatan.
Namni keenya baay'een hidhameera. Waajirri keenyas immoo iddoo baay'eetti iddoo lamaa tokko osoo hin taane iddoo baay'eetti cufameera. Isa kana kanas immoo hiikoo barbaachisaa jallee filannaatti galuu duwwaa osoo hin taane wanti hiikamu baay'een isaa jiru kana gubbaatti qaamni ilaalchisu mootummaan hojii hojjechuutu irra jira. Boordii filannoonis kana akka ta'utti gargaaruutu irra jira. Filannaa duwwaa jechuun bu'aa guddaa fiduu hin danda'u. Filannaan kun nagaa fiduutu irra jira. Filannaan kun filannaa dhugaa fiduutu irra jira. Filannaan kun dimokiraasii akka dhalatu gochuu danda'uutu irra jira. Filannaan kun biyyi kun gara guddinaatti deemuu danda'uutu irra jira. Isaa kanaa filannaan kun kana waan baay'ee kana waan gurguddoo kana waggaa shantamaa ol waan keessa turre kana gara ta'utti deemsuudhaa fi waliigaltee biyyaa qabatee odeeme wayyaa karaa kanitti yaadamu isa jedhu sana yaadachiisuudhaan.
Marii mootummaan paartilee morkattoota waliin taasisaa jirus quubsaa miti jechuudhaan ibsaniiru Piroofeesar Mararaan.
Qooda fudhachaa jira baay'ee isaatti garuu egaa baay'ee kanuti eenyurraa kanuti barbaadurraa. Waliigaltee biyyaa jennee biyyi kun gara nagaatti gara sirna dimokiraasii dhugaatti gara filannaa dhugaatti deemsuudhaafi gaamiti baay'ee gadiidhaa jechuudha. Wanti deemaa jiru quubsaan jiru. Dubbatama malee gochaan hojiirra oolaan jiru. Yeroo hunda gandennee waanuma akkasii dubbannee deemnaa waanuma akkasii dubbannee deemnaa. Boordii filannoonis mootummaanis hin naawamee garuu qabataman waan lafarra jijjiiruu wanti danda'e hin jiru. Kun immoo hiikamuu baannaan akkasumas filannaa jennee filannaan taanetti soogalle akkan taanetti filannaa sana keessaa bahuu turfaa akkuma isin beektan kana filannaa kana duraatti jeequmsi gareen ka'uu hin danda'amu nageenya sida jedhamu sirna dimokiraasii dhala inni jedhamu sana dhabuun duraatti gara duubaatti nu deebisuu jaa danda'uu fi yeroodhaan of eeggannoo kan akka ta'utti qaama hunduu akka dhagahu akka beekee waan barbaachisu hojjetu yaadachiisaa jirraa jechuu kun.
Komii Koongireesii Federaalaa Oromoo kaase kanarratti hooggansa paartii badhaadhinaarraa deebii argachuudhaaf carraaqqiin taasisne har'aaf milikoofni. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamtoo Finfinneerra.
Afaan Oromoo VOA24 irra caqasuu jirtan.
Ajjechaa lammiilee nagaa irratti godina Mataqal keessatti raawwatamaa ture hordofuudhaan lammiilee hedduu qe'ee ofiirraa buqqa'aniif deeggarsa guyyuu taasifamuun alatti haala ittiin gara qe'ee ofiitti deebi'anii fi deebisanii dhaabuun danda'amu irratti mootummaa federaalaa wajjin mari'achaa jirraa jechuun obbo Mallasan itti dabalanii ibsanii jiru. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Afaan Oromoo caqasuu jirtan.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu isiniif dhiyeessina.
Misooma kan milkaa'e gochuuf yaadawwan haaraa maddisiisuuf tattaaffii godhamuun jaarmeen gargaarsa misooma sadarkaa addunyaa kan Yuunaayitid Isteets laaboraatooriin dhaaba misooma sadarkaa addunyaa sagantaa hojii misoomaa uumu qopheessee jira. Director Olanan Wajira Laboratory Misooma Addunyaa Haarii Baadara akka jedhanitti kun namni addunyaa kamiinuu keessa jiru yeroo kamittuu yaada gaarii ta'e malatti dhiyeessu danda'uudha jedhan.
Then the lab will work with them. It is an evidence-based process where it is pay for performance at certain milestones as well as capacity building and building.
Innaa sanatti laboratoriin sun isaan waliin hojjeta. Hojiiwwan murtaa'oo ta'aniif kaffaltii ragaa irratti hundaa'e jira. Akkasumas dandeettii uumuuf michummaa aadaan hin baratamne uumuudhaan misooma biyya isaaniif biyya kabiroo keessaaf bu'aa qixxee ta'e gumaachuu danda'u jedhan. Sagantaa misooma daldalaa uumuuf USAID'n furmaata bayii qabu horachuuf waaltaa dhuunfaa mindeessuudhaan hojjetaa jira. Fakkeenyaaf Phoenix International jedhan Daayireektarichi Baadar.
Phoenix will go out and they'll put a solar array on an individual person's home that can supply a certain amount of electricity over time during the course of a day.
Dhaabbi Phoenix mana nama dhuunfaatti soolaarii guyyaatti humna ibsaan gatokko maddisiisu galchaaf. Namni sun guyyaa sanaaf gatii isaa baasuu danda'a taanaan guyyaatti saantima 33 baase haa jennu. Sana booda saatalaayitii karaa waajjira isaanii haadhoo suwichii soolaarii ittiin qabsiisaniif dhaamsan qopheessuudhaan walquunnamuu danda'u. Kunis ennaa naannoo ibsaan hin jirre irraa fagoo ta'an fayyadama elektirikiif mala ajaa'ibaati jedhan. Kan hojii isaa bal'isuuf deeggarsa maallaqaa barbaadu Phoenix USAID biraa investimentiidhaaf kan oolu gaafatee jira. USAID biraas doolaara miliyoona 1 argateera. Phoenix maallaqa sana hojii isaa babal'isuu maallaqatti dabalaa investii gochuudhaan hojii isaa guddisuuf itti gargaarameera. Kanaaf namoonni aksiyoonii qaban doofummaa dhabamsiisuuf kan gargaaru mala tajaajila ibsaa argamsiisu qopheessanii jira. Oomisha qonnaaf oolaa beela hanqisuudhaafis ni gargaara. Kun immoo guddina dinagdeef gumaacha. Sababiin isaas iyyummaa cimaa dhabamsiisuuf dhimma ijoo kan ta'e keessa namni tokko misooma bu'uuraa dijitaalii addunyaa waliin akka wal argu gochuudha jedhu Baadar. Kunis bayii fakkeenyummaa kan Phoenix ilaaluun ni danda'ama. Garuu ennaa akkaan isa barbaachisatti laabiraatoorii misooma addunyaa kan USAID'tu deeggarsa godheef jedhan jechuudhaan gulaalaan har'aa yaada isaa xumura.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu ture.
Taami sanitti muujjirtuun inni waan mudda 12 18 isanii hopheessine taatullee erdeebina sanitti muujjirra guyyaa qommii 2 isanii hopheessine.
Medico da time e dia che sta si lala a cajaiba Medico da time e dia che sta si lala a cajaiba Wanger jer tu bancata jer jer in su ta su ta Aka sifta hungata, aka jaiba Aduka pane pate, ifirade muwaya Anka swansi nilala, yosi lale nampaya Aka jaiba Medico sasilala aka jaiba medico ga taime ija ke sasilala aka jaiba da gai wanan sitimu ga taya pura fudu galu bin jarjani ni Adabannu wali aka jaiba Malumam na sodata anargato na meita Sobdenan kapatiri na jalan dudungani aka jaiba
تارتانم تابوريتي ولدت شان نغخيسنو بولا سكنتافانا ماراتي تان انصر على خيتي